Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites së veçojmë. Në 100 vjetorin e lindjes, shqiptarët dhe bota kujtojnë shembulltyrën e Nën Terezës. Përfaqësuesit e tre bashkësive më të mëdha fetare në Kosovë thonë se humanizmi dhe vepra e Nën Terezës i tejkalojnë kufit fetar, etnik dhe racor. Harta e Evropës është kompletuar, pavarësia e Kosovës është realitet, deklarojnë në Beograd ministri gjerman Westerwelle. Politikanë dhe qytetarë serb në veri të Kosovës nuk e mirëpritën fondin prej 5 milion eurosh të qeverisë në Prishtinë. Mendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është më i fuqishëm se çfarë do rezolute e Serbisë, deklaron kreu i parlamentit Jakub Krasniqi. Grupi ndërkombëtar i krizave publikoi raportin më të ri ku u bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit të nisin sa më parë bisedimet për çështjet e pasgjedhura. Për këto dhe përmbajtje tjera më vullësisht në vazhdim të emisionit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle u ka bërë thirrje liderëve të Serbisë që të pajtohen me realitetin në Kosovë dhe ta tërheqin rezolutën kundër Kosovës. Westerwelle tha se pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, diskutimet duhet të kishin përfunduar. Ai shtoi se harta e Evropës është e kompletuar. Shefi i diplomacisë gjermane sot qëndroi në Beograd, ndërsa nesër do të vizitojë Kosovën.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle i ka bërë thirrje Serbisë që të pajtohet me pavarësinë e Kosovës.
Unabhängigkeit Kosovos ist Realität. Greifen Sie nach dieser Eintrittskarte.
Pavarësia e Kosovës është realitet, tha Westerwelle në Beograd, duke u bërë thirrje liderëve serb që ta hedhin poshtë rezolutën kundër Kosovës, të cilën e kanë paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Në vend të rezolutës, Serbia duhet ha bisedime me Kosovën, tha Westerwelle, duke theksuar se pajtimi është e vetmja mënyrë që dikush ta kuptojë realitetin. Pajtimi mund të ketë sukses vetëm nëse ju përballeni me realitetin dhe pavarësia e Kosovës është realitet. Harta e Evropës Jugllindore është kompletuar, tha kryet diplomati gjerman. Westerwelle tha se pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, të gjitha diskutimet duhet të kishin përfunduar.
Die Europäische Union hat angeboten, direkte Gespräche zwischen Pristina und Belgrad zu ermöglichen, gehört zuerst nach Brüssel und nicht zuerst nach New York.
Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk është i dykuptimt. Brukseli është vendi për zgjidhjen e çështjeve e jo New Yorku, tha Westerwelle. Ata që duan të bashkangjiten Evropës duhet të kenë politika të baraspeshuara, tha ai, duke ju referuar Kosovës. Na duhet dialog për çështjet praktike, tha shefi i diplomacisë gjermane. Do të vijë dita kur përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të Kosovës dhe të Serbisë do të ulen në tavolinën e njëjtë. Tash kjo ndoshta duket utopi, shtoi ministri i Jashtëm i Gjermanisë. Westerwelle mbërriti në Beograd nga Zagrebi dhe sot pritet të fluturojë në Sarajevë. Të premten ai do të qëndrojë në Kosovë në ndalesën e fundit të turneut të tij në rajon.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Prishtinë. Ka ardhur koha që Slovakia të njohë pavarësinë e Kosovës, i ka thënë presidenti Fatmir Sediu, shefit të zyres ndërlidhëse slovake në Prishtinë Miroslav Nad. Njoftimi është bërë publik nga presidenca e Kosovës, ndërsa ky është takimi i fundit i Miroslav Nad me të parin e Kosovës. Nad, në cilësinë e shefit të zyres ndërlidhëse të Slovakisë në Prishtinë, tani tutje do të zëvendësohet nga Henrik Markus, i cili gjithashtu është takuar me Sediun. Gjatë këtyre takimeve presidenti Sediu është shprehur se pas mendimit të dhënë nga GND-ja është gjithçka e qartë dhe për shtetet që kanë hezituar për të njohur Kosovën. Slovakia është një nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që vazhdojnë të refuzojnë njohjen e Kosovës si shtet. Prishtinë. Gjendja në veri të Kosovës vazhdon të jetë sfidë, vlerësuan në takimin e fundit që ka pasur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me komandantin e largim të KFOR-it Markus Bentler. Gjenerali gjerman po mban takimet e fundit me udhëhecit e Kosovës pasi përfundon mandatin e tij në fund të muajit gusht. Në këtë takim gjenerali Bentler është pajtuar me vlerësimin se bartja kompetencave prej KFOR-it në strukturat vendore të sigurisë për mbrojtjen e kufijve të Kosovës dhe objekteve fetare është shenjë që verifikon përmirësimin e gjendjes së sigurisë në Kosovë. Beograd. Zëvendës kryeministri i Serbisë Božidar Đelić deklaroi se Serbia nuk po kërcënohet me ngadalësimin e integrimit evropian nëse nuk heq dorë nga rezoluta për Kosovën që tashmë ka deponuar në OKB. Duke folur për veçën e një novosti, Đelić tha se as vetë brenda Bashkimit Evropian nuk ka konsensus. por me gjitha të është e qartë vlerëson më të i gjelit se qështja Kosovës duhet zgjidur pasi kështu i të rajoni mund të hy në Evropë pa pengesa. Gjelit ka kundështuar edhe spekulimet për konflikt në mes të zyrtarve qeveritarë serbë për këtë qështje. Kunduz, Radio Evropa Lirë në Afganistan raporton se pjestar të armatosur të Talibanit kanë sulmuar një stacion policie në veri të Afganistanit. Gjatë sulmit u vranë 8 policë afgan, ndërsa një policë është lënduar. Guvernatori i rajonit Kunduz, ku ka ndodhur sulmi, njoftoi se policët kanë luftuar me pjestar të Talibanit dhe kanë arritur të parandalojnë marrjen në kontroll të këtij stacioni policor. Zëdhënësi i Talibanit, Zabiullah Mujahid, i ka konfirmuar Radios Evropa Lirë se pjestarët e këtij grupi kryen sulmin në stacionin e policisë. Kalkuta. Një mesh solemne është mbajtur sot në Kalkuta të Indis për të shënuar 100 vjetorin e lindjes së nënës Terezë. Mesha, që është udhëhequr nga kardinali Placido Stopo, është mbajtur në selinë e misionareve të bamirësisë, një organizatë e motrave të nderit që ishte themeluar nga nëna Terezë para 60 vjetësh. Ajo është edhe fituese çmimit Nobel për paqe. Në këtë mesh u lexua edhe mesazhi i Papës Benedikti 16 për nënën Terezë. Në mesazhin e Papës postiera shtuhet se kam besim se ky vit do të jetë për kishën dhe për botën një rast i falënderimit të gëzueshëm te Zoti për dhuratën e jashtëzakonshme që nëna Terezë ishte gjatë jetës së saj dhe vazhdon të jetë nëpërmjet dashurisë dhe punës së palodhshme për ju, fëmijët e saj shpirtëror. Nëna Terezë u lind me 26 gusht të vitit 1910 nga prindrit shqiptar. Ajo arriti në Indi në vitin 1929 si Gonxhe Bojagjiu. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sot në Kosovë dhe në vende tjera të botës shënohet 100 vjetori i lindjes së nënës Terezë. Përfaqësuesit e tre bashkësive më të mëdha fetare në Kosovë çmojnë lart personalitetin dhe figurën e nën Terezës, duke thënë se humanizmi dhe vepra e saj i kanë tejkaluar kufijt fetar, etnik dhe racor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Una penim i Zoti jam, po më vjen keq me dy zemë për gjithë mëkate që kam ba, se kam bjerë Parizin, kam mërtu e ferin, por ma forë, se të kam fjetu, o mira paparume, që ka që forë, më ke dasë, më shirë o Zotë, falë o Zotë, po të na fjallën me një tonën, mos me të fyrë makurë.
Kjo është urata puna e pendimit të cilën rrëth 22 vjetë më parë me një rast e kishtë të në gjunë Shqipe Gonxhe Bojagjiu e njërë në botësi nëna Terezë. Ashtu si kurse në gjithë botën sot në Kosovë shënohet 100 vjetori lindjes e kësaj figure me përmasa globale. Njerëzit në Kosovë pavarësisht përkasisë të tyre fetare kujtojnë dhe e qmojnë nënën Terezë si një figur të veçan dhe sinonim të humanizmit, sakrificës, bëmirsis dhe solidaritetit, vlerësojnë përfaqësuesit e tri bashkësive fetare më të mëdha në Kosovë. Famullitari aktual i Kishës Katolike shëndon në Prishtinë Don Nikson Shabani, i cili është përgjegjës i qendrës për katehumen në Prishtinë, vlerëson se nëna Terezë është një nga shenjtëreshat më të mëdha të Kishës Katolike, veprat e së cilës, siç thotë ai, sa më shumë që studiohen, aq më shumë tregojnë pasurinë shpirtërore të pashtershme të saj.
E është bani simbol, është bani person që e njeh gjithë bota. Jeta e saj, veprat e saj kanë pushtuar gjithë zemrat e njerëzimit. Nuk ka duket shtetë ose njërim botë që nuk din kush është nëna Terezë. Prandaj, vetë ky fakt të regon se sa ka qenë e madhe dhe sa është e madhe figurën nëna Terezë. Aja është një pasurije pashtershme për shpirtnije, një pasurije pashtershme gzimi, pache, hareje, dashurije, e kështu me radhë. Dhe thot, një personalitet vërtet që nuk mundemi s'pa kush presoj që ta definojmi kur se sa ka qenë e madhe.
Në tërkash, reflektimin e figurës e nëna Terezë për te kufive të besimit që i përkiste ajo, e vlerëson edhe Qemail Morina, ushtrues si detyrës e prodekanit dhe ligjerues në Fakultetin e Studimeve Islame në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës.
Nëna Terezë njihet në botë si një bëmirëse universale, e cila sakrifikoi të jetën e saj duke ia kushtuar të jetën e saj në shërbim të Zotit, siç thotë ajo, të Krishtit dhe të njerëzit, për të ndihmuar ata që kishin nevojë për ndihmën e saj. Prandesje e tillë, ajo pyeti misionin e saj, jo vetëm të krishterë, por misionin e saj humanitar, se të përfëroj të gjitha fetë. Prandaj në prizmin islam, me punën dhe misionin e saj që ka bënë në Tereze, i takon të gjitha feve, prandaj edhe fesë islame.
Vlerësimet e ngjashme për figurën dhe veprën e nënës Tereze Jepe dhe përfaqësuesi kishës ortodokse serbe Ati Sava Janjić, aktualisht kreu i manastirit të Deçanit.
Majka Tereza dala hrabar i dostojanstven primer humanosti i samopožrtvovanja koji smo svi dužni da sledimo.
Nëna Tereza ka dhënë shembull trimërues dhe të dinjitetshëm të humanitetit dhe vetësakrificës, të cilin të gjithë ne jemi të obliguar që ta ndjekim. Sigurisht që personalitetet e mëdha, posaçërisht ato që kanë lënë gjurmë në histori me dashurinë, trimërinë dhe forcën morale të tyre, paraqesin personalitetet që i tejkalojnë edhe popujt të cilëve ju takojnë. Kështu që sado qoftë ajo e rëndësishme edhe për popullin shqiptar prej të cilit ka rrjedhur, ajo është pasuri e madhe për të gjithë botën dhe për të gjithë ne, tha Ati Janjić, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkupi, qyteti lindjes së nënës Terezë, me një sër aktivitetesh kulturore dhe artistike shënon 100 vjetorin e lindjes së Nobelistes shqiptare Gonxhe Bojaxhiu. Por edhe sot atje nuk munguan pretendimet për përvetësimin e gruas, e cila tërë jetën u kushtoi më të varfërve. Raporti korrespondente sonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shëmbëlltyra e humaniste, se cila me veprat e saj theu të gjitha barierat kombëtare dhe ata fetare, duhet të mbetet pyqësinim për të gjithë ne, u tha në seancën përkujtimore të Kuvendit të Maqedonisë me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Nobelistes shqiptare Gonxhe Bojaxhiu, nëna Terezë.
Edhe mbrëmë dhe sot ka pas aktivitete, i vit është vit jubilar që ne e kemi pasur vitin e Terezë.
Është shprehur nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Rafis Haliti. Gjatë paraditës u bërë dhe shpalosje e pllakës së maternitetit në Shkup që u pagëzua me emrin Nana Terezë. 100 piktura që paraqesin portretin e nënës Terezë në 100 momente të reflektimit të bamirësisë është titulluar ekspozita e pikturit të tovar Miftar Mehmeti, i cili thot se për këtë projekt asnjëherë nuk i ka munguar vullneti për punë. Forca krijuese, thot ai, ka buruar gjithë një më fuqishëm në çdo vit të hedhur në pëlhur që personifikon fytyrën e nënës së njerëzimit.
A kjo është një teknikë e kombinuar, kuptohet, në akril, mas andaj pikturë me vaj, pak një teknikë që të mundëm ta paraqesat fytyra e nën Terezës, fytyra e një nëne e cila çdo herë është në aksion, fytyra e një nëne e lodhur.
Ndonse asnjë jubileu i madh i 100 vjetorit të lindjes së nën Terezës nuk ka kaluar pa pretendimet e njohura të komunitetit maqedonas për të kontestuar e ardhjen e saj shqiptare. Kjo u bë dhe me butimin e një broshure me fotografi të nënës Terezë nga fotografi kroat Zvonimir Atletić, botuar vetëm në gjuhën maqedonase dhe angleze, por jo dhe në gjuhën shqipe. Jemi përcaktuar për versionin dygjuhësor, sepse vizitorët e huaj që vinë këtu kryesisht flasin maqedonisht dhe gjuhën angleze, ka deklaruar Renata Zdravevska, drejtoreshe shtëpisë memoriale të nënës Terezë në Shkup. Edhe kryetari i asociacionit Nana Terezë, Stojan Trençevski, gjatë manifestimit të jubileut të Nobelistes Gonxhe Bojaxhiu, ka flakur identitetin e saj kombëtar.
Kako najpoznate Skopjen ka vëstretët se ta mu pripadja në qelo të qoveshto.
Si Shkupjan e njohur në tërbotën, ajo i takon tër njerëzimit andaj dhe ne duhet të ndjejmë si të tilë. Pa patur ekskluzivitetin e një kombi, mendoj se të gjitha bashkësitë etnike të rajonit e ndjejnë këtë kur bëhet fjalë për nënën Terezë, është shprehur Stojan Trençevski, kryetari i asociacionit Nëna Terezë në Shkup. Nga ana tjetër, fotografi kroat Zvonimir Atletić, i cili e ka njohur për së afërmi humanistën e madhe shqiptare, gjatë ekspozitës së tij ku paraqet 44 momente të dashurisë së pashtërur të nënës Terezë ndaj skamnorëve. Ajo gjithmonë ka ruajtur kujtimet për vendin nga e ka pasur prejarjen dhe është krenare që është shqiptare. Gjithmonë e ka theksuar faktin se është shqiptare. Gjithmonë është lutur për Shqipërinë dhe shqiptarët posaçërisht në kohën kur Shqipëria ishte në regjimin komunist. Ka theksuar fotografi kroat Zvonimir Atletić. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U rikthehemi në vazhdim materialeve nga Prishtina, politikanë dhe qytetarë serb në veri të vendit nuk e kanë mirëpritur fondin prej 5 milion eurosh që qeveria e Kosovës ka ndarë për këtë pjesë. Por autoritetet kosovare janë të bindura se edhe në veri do të gjenden njerëz të gatshëm për bashkëpunim në mënyrë që fondi të gjejë zbatim. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Në pjesën veriore të Mitrovicës, vetëm gjatë këtij viti mund të derdhën 600.000 euro të para nga fondi 5 milionësh që qeveria e Kosovës ka ndarë për veriun e banuar me shumicë serbe. Të paktën ky është synimi i ekzekutivit kosovar, megjithse politikanë dhe qytetarë serb të veriut shprehin rezervat në lidhje me fondin e ndarë një ditë më parë. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ka vlerësuar se rezervat e serbëve ndaj institucioneve të Kosovës janë të mëdha dhe të drejta, meqë sipas tij, rreziku për popullatën serbe zakonisht ka ardhur nga institucionet e Prishtinës. Ai ka thënë se asnjë milion nuk do të ndihmojë sepse frika dhe mosbesimi i serbëve sipas tij janë shumë të forta se sa ndihmat financiare që mund t'i marrin. Por sa drejt fera i ministri pushtetit lokal Dikasteri, të cilit në mas të madh është përgjegjës për ndarjen e këtij fondi në veri, shpreson në bashkëpunimin e komunitetit.
Unë mendoj se edhe në atë pjesë ka një klimë shumë më pranuese, më bashkëpunuese dhe unë po shoh një vullnet dhe një interes që të pranohen dhe të bashkëpunohet edhe në raport me buxhetin dhe financimin nga buxheti i Republikës Kosovës.
Nikola Jovanović, qytetar nga pjesa veriore Mitrovicës, thotë se qeveria e Kosovës nuk është e sinqertë në raport me banorët e veriut.
Ako je to vlada Kosova, za mene to samo kupovina naroda në severnom delu.
Nëse ndihmat vijnë nga qeveria e Kosovës, atëherë kjo është blerje e popullit në pjesën veriore, ndërsa nëse këto janë ndarë nga komuniteti ndërkombëtar, atëherë është çështje tjetër. Por nëse fondi është nga qeveria e Kosovës, ata tani po i flirtojnë bashkisë ndërkombëtare, kinse po mendojnë për serbët, por ata nuk mund na blejnë me pak para, tha Jovanović. Fondi i Republikës së Kosovës kundërshtohet edhe nga Jelena Damjanović.
Protnisën toga është ulëzhoni nova se sa Kosovë, çto është samo politički. Mislim sasim normalno.
Jam kundër ndarjes së parave për veriun, është çështje politike. Nëse bëhet ashtu si thuhet për vende puna, atëherë është mirë, por nëse bëhet fjalë për diçka tjetër, si shpërlarje parash, siç ka thënë gjithmonë, atëherë jo, nuk jam për këtë. Nuk ka nevojë, meqë ne jemi ende në Serbi dhe sigurisht shpresojmë që Serbia të na ndihmojë. Edhe nëse bëhet fjalë për infrastrukturë përsëri, jam kundër. Kjo është vetëm politikë që ata ta marrin veriun dhe që Kosova të jetë tërësisht e tyre, tha Damjanović. Por ministri Ferati shprehet se synimi i ndarjes së fondit është rregullimi i jetës socioekonomike të qytetarëve në pjesën veriore të Mitrovicës dhe të tri komunave tjera serbe në veri.
Gjithë ky fond është e paraparë që të ndikojë në zhvillimin socioekonomik, pra në fushat e trajtimit social, pra aty ku ka nevojë më tepër për raport me vetë jetën e qytetarëve, dhe në pjesën tjetër e zhvillimit ekonomik, qoftë në infrastrukturë për të përmirësuar kushtet e jetës qytetarëve apo për të gjeneruar zhvillim ekonomik.
Për shkak të përmbylljes së vitit fiskal, këtë vit mund të investohen vetëm 600.000 euro, por edhe më tej nuk janë identifikuar fushat ku do të derdhet pjesa tjetër e fondit 5 milionësh, ndërsa këtë vit do të përfitojë pjesa veriore Mitrovicës.
Keni projekte të gatshme dhe mund të implementojmë më shpejt. Numri më i madh i këtyre projekteve për këtë vit është në Mitrovicën.
Një dilemë tjetër që është ngritur pas ndarjes së fondit nga ana e qeverisë së Kosovës është mungesa e strukturave legjitime lokale në komunat ku do të derdhet ky fond.
Nuk komunikojmë dhe nuk bashkëpunojmë dhe nuk kontraktojmë me strukturat paralele.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është më i fuqishëm se çdo rezolutë e Serbisë për statusin e Kosovës, ka deklaruar sot kryetari i kuvendit në Prishtinë Jakup Krasniqi. Ai tha se pritet asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara të reflektojë mbi mendimin e gjykatës. Ndërkohë analistët vazhdojnë të kritikojnë institucionet për mungesë të përgatitjeve për fazën pas mendimit të GND-s. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Asambleja përgjithshme e kombeve të bashkuara do duhet të respektonte mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, të cilin e ka kërkuar ky organ me nismën e Serbisë, tha sot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha po ashtu se askush nuk ka nevojë të shqetësohet për projekt rezolutën serbe të paraqitur në asamblenë përgjithshme, pasi që shpallja e pavarësisë së Kosovës është vlerësuar në harmonim të drejtë ndërkombëtare nga GND-ja. Mendimi i GND-s është më i fuqishëm se sa çdo projekt rezolutë serbisë, vijoi Krasniqi.
Mendoj që mendimi i gjykatës ndërkombëtare ka qenë shumë i qartë dhe preciz, dhe ndoshta në një mos e ka hjek edhe sintagmen sui generis, do të të që në vakt ka thënë që shpallja shtetit pavarë dhe së vrandë Kosovës është konform të drejtës ndërkumtarë, dhe mendoj që kjo ka qenë fitore e modhe, kjo fitore nuk mund zbejet me rezoluta që mund t'i propozon në këtë rast Serbia.
Duke i referuar sesionit të radhës e asamblesë së përgjithshme, krye parlamentari Jakup Krasniqi tha se ky organ ka për obligim ta njohë dhe pranoj mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Unë jam i bindur që asambleja e përgjithshme e organizatës së Kuvendit të Bashkuar ka përgjegjësi, ka obligim ta njohë dhe ta pranoj mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të dhënë për rastin e Kosovës. Dhe vërtet pres që nëse del ndonjë rezolut, ajo rezolut do të jetë në shërbim dhe në interes të Kosovës.
Ndërkohë, analisti Ylli Hoxha, drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, thotë se Kosova dështoi në një masë të madhe që ta shfrytëzoi fitoren e saj në GND për ta shndruar atë në njohje të reja, kurse nisme e Serbisë për rezolutën në Asamblenë e Përgjithshme, sipas tij, i ka hutuar tashmë shumë vende duke i bërë ato që të presin edhe Asamblenë e Përgjithshme para se të marrin vendim për të njohur Kosovën. Për dallim nga përfaqësuesit e institucioneve, Ylli Hoxha ndyshon në përgatitjet e Kosovës për fazën e pas GND-s.
Kemi pandëgjuar ministrin Hysen na thotë se jemi tu përgatitur për secilin skenar të vendimit gjenë. Ndoshta ai është përgatitur për skenaret e dëmshme, por nuk është përgatitur për një skenar pozitiv, çfarë ishte skenari, dhe kjo është evidente. Nuk e kemi asnjë njohje në një muaj e sa ditë pas GND-s. Do duhet të kishim në ditën e vendimit GND-s disa njohje, cila do të krijonin momentum të ri politik, i cili do të mund të shfrytëzohej edhe nga vende të tjera për ndryshim të mirë.
Komplikimet para sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara përkundër mendimit pozitiv të GND-s për pavarësinë e Kosovës nga analistët janë vlerësuar se vijnë pikërisht se rrjedhoi mungesës së njohjeve të reja. Po të shtojë numri njohjeve sipas analistëve, Serbia do ta kishte shumë vështirë që të siguronte vota të mjaftueshme për miratimin e rezolutës së saj, me cilën ky shtet kërkon sërish negociata të reja për statusin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Grupi ndërkombëtar i krizave ka publikuar sot raportin më të ri për Kosovën, ku mes tjerash u bëhet thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të fillojnë sa më parë bisedimet për çështjet e pasgjithura. Raporti i titulluar Kosova dhe Serbia pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë flet edhe për opsionet se si mund të zgjidhet çështja e veriut të Kosovës. Thekse nga raporti i grupit ndërkombëtar të krizave ka përgatitur Edona Peci.
Grupi ndërkombëtar i krizave i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që me një ndërmjetësim të nivelit të lartë ndërkombëtar, pas prezantimit të mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, të nisin sa më parë dialogun për të diskutuar çështjet e pasgjitura ndërmjet dy vendeve. Dështimi për të negociuar në muajt e ardhshëm mund ta ngrijë konfliktin për disa vite, meqenëse palët po hyjnë në cikle elektorale, gjatë të cilave ka gjasa që të përdoret konflikti për të mobilizuar mendimet nacionaliste dhe për t'u shmangur kritikave për korrupsionin e brendshëm dhe për dështimet e qeverisë, thuhet në raportin e fundit të kësaj organizate. Lidhur me këtë, grupi ndërkombëtar i krizave i sugjeron Bashkimit Evropian e shteteve anëtare të këtij mekanizmi dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të lehtësojnë dialogun, i cili, siç thuhet, duhet të nisë sa më parë për të përfunduar në fillim të verës së vitit 2011. Bisedimet sipas raportit do të duhet të përgatiteshin nga një diplomat i nivelit të lartë ndërkombëtar e të zhvilloheshin në nivelin e presidentit të Serbisë Boris Tadić dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Suksesi eventual që mund të arrijë gjatë këtyre bisedimeve në çështjet në të cilat është interesuar Prishtina zyrtare, e që janë çështjet e nivelit teknik si doganat, çështjet tregtare, ato të komunikacionit, transportit dhe elektricitetit, pengohen nga mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga shteti serb. Prishtina thuhet se shpreson që mendimi këshilldhënës i GND-s t'i jap një, siç thuhet, shtytje të fortë procesit të njohjes së shtetësisë së vendit. Mirpo për të lëkundur qëndrimet e ngurta në BE dhe në radhët e anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Kosova ende i duhet pëlqimi i Serbisë për pavarësinë, së paku në mënyrë implicite përmes themelimit të një lloj marrëdhënieve diplomatike dhe eventualisht njohjes së plot formale, theksohet në raport. Ndërkohë në terren thuhet se mosmarrveshja kryesore ndërmjet të dy vendeve ka të bëjë me komunat në veri. Një autonomi më e madhe për veriun dhe një status autonom për monumentet ortodokse serbe, siç parashihet me planin Ahtisari, në shkëmbim për njohjen nga ana e Serbisë, do të duhej të ishte e pranueshme për të dy palët, thuhet në raport. Lidhur me problemin e veriut, ICG propozon tri zgjidhje të përfytyrueshme. plani ahtisarit, autonomia më zgjeruar dhe shkëmbimi i territoreve. Ndonë se ndarja pjesës veriore të Kosovës, e cila si pas raportit shiet si një mundësi në Beograd për t'ja hapur rrugën njohjes së pjesës së mbetur të Kosovës, thuhet se është e papranueshme për Prishtinën, pala kosovare megjithatë thuhet se jep disa shenja se mund të marrë parasysh shkëmbimin e veriu të banuar kryesisht me serb, me pjesët e banuara me shqiptar në Preshev, në lindje të Serbisë. Raporti rekomandon qeverisë në Prishtinë që gjatë bisedimeve të pranojë një marrëveshje e cila, ndër të tjera, do të përmbante elementet si njohja e Kosovës me kufijtë aktual, një autonomi të gjerë për rajonin në veri të Lumit Tibër në përputhje me integritetin territorial të Kosovës dhe një status autonom vetë qeverisës për monumentet ortodokse serbe.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Premtimet e Zotit Karzai titullohet editoriali sotëm në të përditshmen amerikane New York Times. Gazeta shkruan se nuk ju dhe shumë kohë presidentit afgan Hamid Karzai t'i haroj premtimet e fundit të tij kundër korrupsionit. Në qershor ai u zotua se do t'hiqen të gjitha pengesat për t'i përndjekur shkelësit. Pastaj dy agjenci antikorrupsion në Kabul arrestuan 10 të dyshuar, përfshirë një bashkëpunëtor të ngushtë të Karzait. Tash Karzai është bërë një nga pengesat më të mëdha, vazhdon gazeta. Muajin e kaluar ai anuloi vendimet e agjencisë dhe urdhëroi lirimin e bashkëpunëtorit të tij. Të dielën Karzai akuzoi agjencitë se i kanë shkelur të drejtat e njerëzit dhe ligjet afgane dhe tha se ato kontrollohen nga të huajt. Zëdhënësi i tij njoftoi se presidenti së shpejti do t'i kufizojë dhe kompetencat e agjencive. Ky do të ishte kthim i madh prapa për kredibilitetin e brendshëm të Karzait, por edhe për strategjinë amerikane në Afganistan, e cila ka nevojë për një partner me kredibilitet minimal, shkruan New York Times. Të njëjtën kjo gazetë shkroi se bashkëpunëtori i Karzait Mohamed Zia Saleh Lehi është agenti paguar i CIA-s, gjë që flet për një situatë ndërlikuar. Nga fundi i korrikut, Salehi, këshilltar kryesor për siguri i Karzait, ishte arrestuar paske ishte akuzuar se ka dhënë rishfet për të ndihmuar të bllokohen hetimet ndaj një kompanie financiare në Kabul, e cila dyshohet se ka ndihmuar transferimin e miliarda dollarëve jashtë Afganistanit. Zëdhënësi Karzait gjithashtu është përpjekur t'i fajsojë amerikanët, duke thënë se ndihmat e huaja kanë krijuar një mafie ekonomike në Afganistan. Ka pak kontroll se ku fundojnë të gjitha ato aparat që qarkullojnë rreth Afganistanit, madje edhe për aparat amerikane, por veprimet e Zotit Karzai lënë të kuptohet se ai nuk ka dëshirë të pastrojë punët, pohon New York Times. Gazeta vazhdon se procedurat kontraktuese të qeverive afgane dhe amerikane duhet të bëhen më transparente. Institucionet afgane duhet të forcohen, programet duhet të auditohen, ndërsa udhëhecit në Afganistan të jenë më të interesuar për qeverisje të mirë në çdo nivel të pushtetit. Për këtë do duhet kohë. Kjo nuk mund të ndodhë nëse Zoti Karzai këmbëngulti mohoi apo t'i mbuloj veprimet e disa aleatëve të tij më të ngushtë, por edhe të anëtarëve të familjes së vet. Presidenti afgan duhet të jetë i kujdesshëm. Amerikanët shumë shpejt mund të humbin durimin, ndërsa Kongresi po kërcënohet të ndalë ndihmat. Ç'është më e rëndësishme, edhe vet afganët e shohin qeverinë e tyre si të korruptuar, tek e cila nuk mund të mbështetesh. Nëse kjo nuk ndryshon, atëherë do të ketë fare pak shpresë për të zbrafsur talibanët, përfundon New York Times. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në 100 vjetorin e lindjes, shqiptarët dhe bota kujtojnë shembulltyrën e Nën Terezës. Përfaqësuesit e tre bashkësive më të mëdha fetare në Kosovë thonë se humanizmi dhe vepra e Nën Terezës i tejkalojnë kufijt fetar, etnik dhe racor. Harta e Evropës është kompletuar, pavarësia e Kosovës është realitet, thot në Beograd ministri jashtëm gjerman Westerwelle. Politikanë dhe qytetarë serbë në veri të Kosovës nuk e mirëpritën fondin prej 5 milion eurosh të qeverisë së Prishtinës. Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është më i fuqishëm se çfarë do rezolute e Serbisë, deklaron kreu i kuvendit Jakup Krasniqi. Grupi ndërkombëtar i krizave publikoi raportin më të ri ku u bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit të nisin sa më parë bisedimet për çështjet e pasgjedhura. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë, informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.